Sari-saring mga alyansa na ang naianunsyo ng mga iba't ibang mga politiko, mga running mates ng mga presidentiables, at ang mga dating naglalaban, ngayon ay biglang mga magkakapanalig. Ganyan ang larangan ng politika sapagkat nagtutugma lamang sa adhikain ng mga politiko, at ang adhikain ng mga politiko karaniwan ay yun lamang manalo sa halalan, at kapag inaakala nilang ang dating kalaban ay makakaambag sa kanilang pagkakawagi sa halalan, ay sapat ng kadahilan na yun upang sila ay mag-alyansa. Yan ang kanilang misyon. Ang kanilang misyon ay magwagi, at sino mang makakaambag sa pagwagi na yun ay maituturing nilang kakampi hanggang doon sa kanilang misyon na magwagi sa halalan. At isang bagay ito na hindi maaari sa misyon ng iglesia. Hindi maaari na kung sino na lamang ang ating kapanalig, hindi maaari na kung anong alyansa na lamang ang ating buuin. Ibig sabihin ay wala sa popularidad ang gawain at misyon ng iglesia. Ang batayan ng ating misyon ay kung ano ang mandato na ibinigay sa atin ng ating Pangulo ng Iglesia, ang ating Panginoong Hesukristo. At dito sa ating serye ng 2 buwan ay tinitingnan natin ang nagawa ng isang iglesia sa Bagong Tipan na naging maimpluwensya sa larangan ng misyon. Ito ang iglesia ng Antioquia na sa balangkas ni Lucas sa Aklat ng Mga Gawa ay siyang nagpaumpisa ng yugtong pangmundo. Kung maalala ninyo sa balangkas ng ating Panginoong Hesukristo, yung paglago o pagunlad ng misyon ay magsisimula sa Jerusalem at dadako sa Judea, patungo ng Samaria, at ang pinakahuling bahagi ay sa kaduluduluhan daw ng daigdig. At yung kaduluduluhan ng daigdig ay yugto na narito pa sa ating panahon. Kasama tayo dyan sa yugto ng kaduluduluhan ng daigdig. Bawat iglesia ay binigyan ng piraso ng kanyang mundo, ng ganitong mundo, upang ating tuparin ang misyon na ibinigay sa atin. At itong Antioquia ay isang naging napakamabuting huwaran ng isang iglesia na tumutupad sa kanyang misyon. Kaya't itong ating ginagamit sa ating serye ng 2 buwan bilang paghahanda sa ating darating na anibersaryo sa darating na linggo. Tayo'y pinagpala ng Panginoon sa 28 taon. Binigyan din tayo ng tutuparing misyon, at ang iglesia ng Antioquia ay isang magandang huwaran para sa iglesyang tumutupad ng misyon. Maalala ninyo na ang Espiritu Santo mismo ang nangusap sa iglesia sa Kabanatang 13 na ibukod itong si Saulo at Bernabe para sa kanyang gawain. At ang natutuhan natin doon ay magkatambal ang banal na Espiritu at ang iglesia sa misyon dito sa buong mundo. Wala tayong pwedeng piliin na basta ako sa Espiritu, wala nang pakialam sa iglesia. Ang iglesia at ang banal na Espiritu ay pinagtambal ng Diyos. At nakita natin pagkatapos na ibukod nga itong si Saulo at si Bernabe, sila'y lumakad na sa tinatawag na missionary journey o paglalakbay sa misyon. Ilang taon po iyan. Ngunit pagkatapos na sila'y pumunta sa iba't ibang lugar at muli nilang binalikan ang mga lugar na yon upang magtalaga ng mga mangunguna, nagbalik din sila sa Antioquia at nagbilgay ng pag-uulat sa kanilang naganap na gawain. At ang sumunod na tagpo ay nakita natin nagkaroon ng kontrobersya kung kaya't kinailangan na magkaroon ng konseho o Jerusalem Council upang tugunan yung kontrobersya na umusbong sa mga iglesia ng dahil sa mga Hudyong guro na nagpipilit ng mga dagdag sa ebanghelyo. At natutunan natin dito na tungkulin ng iglesia ang mag-ingat sa anumang makasisira sa gawain ng misyon. Tatapusin natin ngayong umaga ang serye na ito. Anyayahan ko kayong buksan ang inyong mga Biblia sa Aklat ng Mga Gawa. Ating basahin Kabanatang 15 mula talatang 36 hanggang 41. Acts 15 verses 36 to 41. Mga Gawa, Kabanatang 15, ating basahin 36 hanggang 41. Makaraan ng ilang araw, sinabi ni Pablo kay Bernabe, "Balikan natin at dalawin ang mga kapatid sa bawat bayang pinangaralan natin ang salita ng Panginoon at tingnan natin kung ano ang kalagayan nila." Nais ni Bernabe na kanilang isama si Juan na tinatawag na Marcos, ngunit minabuti ni Pablo na huwag isama ang humiwalay sa kanila mula sa Pamphylia at hindi sumama sa kanila sa gawain. At nagkaroon ng mainitang pagtatalo anupat sila'y naghiwalay, at isinama ni Bernabe si Marcos at naglayag patungong Cyprus, Ngunit pinili ni Pablo si Silas at sila'y umalis na ipinagtagubilin ng mga kapatid sa biyaya ng Panginoon. Siya'y dumaan sa Syria at Cilicia at pinalakas ang mga iglesia. Ito ang huli sa serye natin at maaaring maitatanong ninyo, bakit naman tatapusin natin ang ganitong serye sa isang sigalot? Totoong nakaroon dito ng sigalot sa pagitan mismo ni Pablo at ni Bernabe na naging magkatambal sa unang misyon, sa first missionary journey, sila ang magkasama at ngayong muli silang nagbabalak na magkaroon ng panibagong misyon. Dito ay makikita natin ang isang mainitang pagtatalo, nagkaroon ng sigalot at nakalulungkot na pangyayari ito. At sa ganitong sigalot, agad ang natural nating maitatanong ay sino ang tama? Sino ang dapat nating panigan? Sa aking palagay ay may mas malalim na dahilan si Lucas na isinama niya ang tagpong ito sa kanyang aklat. Hindi niya iniwan yung paksa ng misyon. Kahit sa paraan ng pagkakasigalot, makikita natin na naikalat ang misyon, hindi lamang naikalat, na doble pa ang misyon. Sapagkat itong si Bernabe ay pumunta ng Cyprus, samantalang si Pablo ay nagsimulang pumunta patungong Europa. At ang makikita natin dito, kahit pa sa paraan ng sigalot, ay nagkaroon ng pagkakalat ng misyon ayon sa soberanong pagpaplano ng Diyos. Nang maghiwalay sila, naikalat ang misyon, ang plano ng Diyos ay lalo pang naisakatuparan, bagamat masasabi natin na pareho silang nanindigan sa inaakala nilang tama, ngunit ang nanaig sa pangyayaring iyon ay ang soberanong plano ng Diyos na maikalat ang misyon. Anong mensahe ang matututunan natin? Ito ang mensahe para sa umagang ito. Sa pagtupad ng iglesia ng misyon, may soberanong kapangyarihan ng Diyos na ikalat ito. Kapag ang iglesia ay tumutupad sa kanyang misyon, ang soberanong Diyos sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ang may kakayahan na ikalat ito ayon sa kanyang paraan. Kaya hindi natin dito pagtatalunan kung sino sa dalawang panig ang nasa tama. Masasabi natin na kapwa sila sumunod at nanindigan sa kanilang konsensya. Si Pablo nanindigan sa kanyang konsensya, huwag nang isama itong si John Mark, at si Bernabe nanindigan din sa kanyang konsensya na dapat bigyan pagkakataon itong si John Mark. Ngunit sa kapwa nila pagsunod sa kanilang konsensya ay naikalat ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang soberanong paraan ang misyon. Kung ako ang tatanungin ninyo, kailangan pareho yung mga panig na kanilang pinanindigan, at sa pinanindigan nilang mga panig ay nandyan yung ambag sa misyon. Ano yung dalawang panig na yun? Dalawang panig yung tingnan natin dito. Una ay pagpapahalaga sa gawain kaysa sino mang kapatid. Pagpapahalaga sa gawain kaysa sino mang kapatid. At ang ikalawa, pagpapahinuhod sa kapatid kahit pumalya sa gawain. Pareho nating panindigan yung bagay na yan na mukhang hindi magkasama, ngunit pinagsama dito ni Lucas ang dalawang bagay na ito. Unang-una, makikita natin dito yung pagpapahalaga sa gawain kaysa sino mang kapatid. Ang nasa gitna ng pagtatalo dito ni Pablo at ni Bernabe ay itong si Juan Marcos o John Mark. Iyan ang may akda ng ating ikalawang ebanghelyo dito sa Bagong Tipan, the Gospel of Mark. May dahilan si Pablo na tanggihan na isama pa itong si John Mark sa kanilang ikalawang misyon dahil sa nangyari doon sa unang misyon. Doon sa unang misyon, nang sila'y nandoon na sa Pamphylia, ay bigla na lamang umalis. Iniwanan sila ni John Mark at umuwi siya ng Jerusalem. At ang dahilan dyan ay mukhang hindi ito nalimutan ni Pablo, at nung siya'y nagbabalak na magkaroon ng ikalawang misyon at muli siguro nagbobolontaryo itong si John Mark, sama ako uli. Sabi ni Pablo, ayoko na, hindi na kita pwedeng isama. Si Bernabe yung nagpipilit na isama uli natin, bigyan natin ng pagkakataon. Ngunit kay Pablo, ang mahalagang usapin dito ay yung gawain. At kung titingnan natin sa pananaw ni Pablo ang pangyayaring ito, ang matututunan natin dito ay yung gawain ng iglesia sa misyon ay nakahihigit sa kanino mang personal na interes. Kanino mang personal na interes, hindi dapat maging balakid, hindi dapat maging sagabal sa gawaing misyon ng iglesia. Pansinin niyo dito yung pagdidiin sa salitang gawain. Yung sinabi rito, si Juan Marcos ay hindi sumama sa kanila sa gawain. Yun ang naging dahilan ni Pablo. Hindi siya sumama, hindi siya tumuloy sa gawain. Alam niyo, yan mismo yung salita na ginamit sa Kabanatang 13 nung nangusap ang Espiritu Santo sa iglesia, ibukod ninyo si Saulo at Bernabe para sa gawain. Yan mismo ang salita. At nung sila'y bumalik na sa Antioquia, matapos yung unang misyon, at sila'y nag-ulat, ang kanilang ulat ay tungkol sa ginanap na gawain. At yan din mismo ang salita. Kaya ang makikita natin dito ay yung pagdidiin sa gawain. Walang sinuman na personal na interes ang dapat na maging sagabal sa gawain ng iglesia. Hindi naman natin masasabi na nagtanim itong si Pablo ng laban kay John Mark. At naniniwala ako na inunawa naman niya itong si John Mark sa kanyang kahinaan. Ngunit para sa kanya, hindi sapat na dahilan ito upang muli na namang makompromiso yung gawain ng misyon. Ayaw na niyang makompromiso yung nangyari doon sa unang misyon. Ayaw na niyang maulit dito sa ikalawang misyon na kanilang gagawin. Maaring nung sila ay nasa Pamphylia, may ibinigay na gawain kay John Mark na hindi niya natupad dahil nga bigla na lamang siyang umuwi. Pabalik ng Jerusalem. Alam niyo, mayroong isang mananaliksik na nagsabi na itong Pamphylia ay merong uri ng klima na yung salitang ginamit niya ay enervating. Ibig sabihin, nakakapanlupaypay. Siguro yung klima niya ay masyadong humid at talagang nakakapagod. Siguro hindi nakayanan itong si John Mark at ito ang dahilan. Hindi natin alam, ngunit may dahilan kung bakit bigla na lamang iniwan ni John Mark itong Pamphylia at bigla na lang umuwi ng Jerusalem. Hindi ito nagustuhan ni Pablo at ito ang naging dahilan na siya ay nanindigan, hindi ko na muling ikokompromiso yung gawain. At ang makikita natin dito ay isang tao na ganun ang pagpapahalaga sa gawain na hindi niya hayaan ng anumang personal na interes ang makasagabal dito. Alam niyo, kailangan natin ng ganyang diwa. Kailangan natin ng ganyang prinsipyo. Ang pagpapahalaga sa gawain na hindi maaaring ikompromiso ng dahil lang sa personal na interes ng ibang mga tao. Alam ba ninyo, yan ang isang pagkakaiba ng militar at ng mga kapulisan. Ang mga pulis, ang orientasyon ng kanilang training ay peace and order, hanggat maaari ay walang casualty. Ang militar, ang kanilang orientation ay pagtupad sa misyon. At para matupad ang misyon, halimbawa ay kubkubin ang isang lugar, hindi kailangan na, kung maaari, walang casualty, pero kung kinakailangan may casualty para lang matupad ang misyon, ay hindi nila iuurong ang misyon nang dahil lang sa casualty. Ang ibig sabihin, yung mission-oriented, ang militar, ay meron ganitong dapat ang iglesia. Meron tayong pagka-orientasyon sa ating misyon. Hindi bali kung minsan merong casualty, pero dapat tayong tumupad sa misyon. At ganyan ang pinapairal dito ni Pablo. Nang isasama na muli itong si John Mark, naisip niya yung nangyari sa Pamphylia at ayaw na niya. At may mga pagkakataon na dapat nating pairalin sa iglesia na upang makasagip ng marami sa gawain ng ating misyon, may mga iiwanan tayong personal na interes. At ang isang hamon nito sa atin, mga kapatid, sa ating ding personal na commitment sa ating misyon, hayaan natin na magibabaw ang misyon sa ating mga personal na interes. O kanino pa man na mga personal na interes, tatawagin tayo bilang iglesia sa ganyang mga pagkakataon na mag-uumpugan yung misyon laban sa personal na interes ng sinuman. At kung ang personal na interes na yan ay sagabal sa misyon, iwanan natin. Yan ang pinapakitang huwaran dito sa atin ni Apostol Pablo. At alam niyo, hindi lang ito isang prinsipyo na pinairal ni Pablo sa personal na interes ng iba. Pinairal niya ito sa kanyang sarili. Hindi niya hinayaan yung kanyang personal na interes ay maging balakid sa gawain ng misyon. Pakinggan niyo itong kanyang sinabi sa Gawa 21, talatang 13, nang siya ay pinipigilan na napumunta ng Jerusalem, nang si Agabus ay nagbigay ng propesiya na sinabi niya na ikaw ay magiging bilanggo ng dahil sa pagpunta mo sa Jerusalem. Sumagot si Pablo, anong ginagawa ninyo? Nag-iiyakan kayo at dinudurog ang aking puso. handa ako na hindi lamang gapusin, kundi mamatay rin naman sa Jerusalem dahil sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ayan ang commitment ni Pablo. At nung siya'y nangusap sa mga tagapanguna ng iglesia sa Efeso sa kabanatang 20, pakinggan niyo yung kanyang sinabi muli sa talatang 23 at 24, Acts 20, 23 and 24. Ang Espiritu Santo ay nagpapatotoo sa akin sa bawat lungsod na sinasabing ang mga tanikala at ang kapigatian ay naghihintay sa akin. Ngunit hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. Ganyan yung paninindigan ni Pablo. Kahit paano ang naghihintay na laban sa aking personal na interes, ang misyon ng aking paiiralin, kahit pa ang magiging bunga ng kanyang pagsunod sa misyon ay personal na paghihirap, ang sinasabi ni Pablo, walang kailangan. Kaya hindi natin pagbibintangan si Pablo na bato yung puso niya sa mga relasyong kapatiran, kaya wala siyang pakialam kay John Mark. Hindi po yun ang dahilan. Ang dahilan ay yung kanyang pagpapahalaga sa misyon. Mas mahalaga sa kanya ang misyon kaysa sa sarili niyang interes, at mas mahalaga sa kanya ang misyon kaysa kanino mang interes. At dapat naman ay may ganitong diwa ang iglesia at ang bawat isang miyembro dito. Masasabi natin na kumatig ang iglesia sa Antioquia kay Pablo. Kaya nga ang sinabi rito ay pinagtagubilin ng iglesia itong si Pablo, napilitan ng iglesia sa Antioquia. Sinong papaniga nila, si Pablo ba o si Bernabe? At pinaniga nila itong si Pablo. Alam ba ninyo na pagkatapos ng talatang ito, hindi na natin muling maririnig si Bernabe sa Aklat ng Mga Gawa. Maririnig natin siya sa sulat ni Pablo, ngunit hindi na muli sa Aklat ng Mga Gawa. Bakit? Sapagkat si Lucas mismo, ang sinamahan niya ay si Pablo. Kaya't wala nang narinig tungkol kay Bernabe. Ang pinaniga ng iglesia ay itong si Pablo. At sa atin ding sarili, may mga personal bang interes na pumipigil sa iyo para sa gawain ng misyon o sa pagtulong sa misyon? Isama na natin yung posibilidad na ikaw mismo ay maaring tawagin sa larangan ng misyon. Huwag mong iwaksi yung posibilidad na yun. Maaring tawagin ka ng Panginoon na katulad ni Saulo at Bernabe, ibukod ka sa gawain ng misyon at ng pangangaral. At kung yun ang maging panawagan sa iyo ng Diyos, huwag mong hayaan ang anumang sagabal. Yung isang misyoneryo ng nakaraang kasaysayan na madalas ko rin maikwento sa inyo ay si Adoniram Judson na naging misyoneryo sa Burma. Nung siya'y nagpaplano pa lamang ng kanyang misyon, ang una niyang plano ay pumunta ng India at gusto niyang isama yung kanyang kasintahan na si Anne Hazelton. Nung panahong yun, magpapaalam ka muna sa magulang at siya'y sumulat sa ama nitong kanyang kasintahan na si Anne Hazelton. Sinulatan niya si Mr. Hazelton na kanyang sulat, sinasabi roon, pumapayag po ba kayo na mahiwalay sa inyong anak at maaaring hindi na siya makita? Mapunta siya sa mga pasakit at kung ano-anong pasakit ang kanyang binanggit doon, at sinabi pa niya hanggang sa kanyang kamatayan, alang-alang sa kanya na iniwan ng langit at mamatay para sa iyo at sa akin. Masasabi niyo, pulpul itong si Judson sa panunuyo, pero alam niya yung realidad ng misyon. Alam niya na kung ikaw ay magbibigay ng iyong sarili sa misyon, hindi personal na interes ang dapat na maging sagabal. Karamihan naman sa atin, hindi talaga tatawagin sa mismong larangan ng misyon, kundi sa pagtulong sa misyon. Ngunit dito man, maaring may personal na interes na hadlang sa iyong pagtulong, sa iyong pananalangin. Bakit wala ka sa pananalangin ng iglesia? Meron bang personal na interes na pumipigil sa iyong pagbibigay na ginagamit sa misyon ng iglesia? Ang pagbibigay mo ba ay saksi ng isang puso na maluwag upang ibigay ang iyong maibibigay para sa gawain ng Panginoon? O meron bang personal na interes na mga gastusin na dahilan upang hindi mo ibigay ang dapat mong ibigay? Sa kalooban ng Diyos sa Linggo, mabubuo ang isang iglesia na masasaksihan natin sa kalawag. At masasabi natin na ang pagbubuo na yan ay desisyon na nag-ibabaw sa personal na interes. At ito'y upang sa ikaluluwalhati ng Diyos. Isang bagay ito na panigan natin si Pablo sa puntong ito na pagpapahalaga sa gawain kaysa sa anumang personal na interes ng sino mang kapatid. Ngunit tingnan natin sa pananaw ni Bernabe sa ikalawang punto, pagpapahinuhod sa kapatid kahit pumalya sa gawain. Kahanga-hanga yung paninindigan ni Bernabe. Kahit nag-iisa siya sa kanyang paninindigan na yun, nakita nga natin, hindi pumanig sa kanya ang iglesia ng Antioquia. Ang sinamahan ni Lucas ay si Pablo. Ngunit hindi iniwanan ni Bernabe si John Mark. Alam niya yung pagpalya na ginawa ni John Mark sa Pamphylia sapagkat si Bernabe mismo ay naroon. Kasama siya sa iniwanan ni John Mark. Naroon siya. At wala akong duda na naging kahihiyan para kay John Mark yung nangyari. Ngunit, alam kong pasasalamatan niyang magpakailanman yung katotohanan na mayroong sumalo sa kanya sa katauhan ni Bernabe. At ang matututunan natin dito mga kapatid ay ang ugnayang pangkapatiran ay kahanay rin ng misyon ng iglesia sa buong mundo. Christian fellowship is in the same link with Christian mission. Magkahanay yan. Yung ugnayang pangkapatiran ay kahanay ng misyon ng iglesia sa buong mundo. Maaaring ikatwiran ng iba na ito namang si Bernabe ayon sa Colossus ay pinsan itong si John Mark, kaya hindi niya maiwanan. Maaaring may bahagi ito na kadahilanan kay Bernabe. Pinsan niya itong si John Mark. Ngunit naniniwala rin akong may mas malalim na dahilan. Alam niyo, yung pangalan mismo ni Barnabas ay bigay ng mga apostol. Ang orihinal niyang pangalan ay Joseph. Pero sa Acts chapter 4, pinangalanan siyang Barnabas o Bernabe na ang kahulugan ay anak ng pagpapalakas ng loob. Son of encouragement. Yan yung nangingibabaw na katangian nitong si Bernabe. Na kapag meron siya nakikitang kapatid na kailangang palakasin ng loob, naroon siya. At nung makita niyang walang pumapanig kay John Mark, siya yung naroon, siya yung tumabi, siya yung sumalo sa kapatid na maiiwanan ng dahil sa kanyang pagpalya. At mga kapatid, kailangan natin ang pagpapalakas ng loob, lalo na sa mga nakakaranas ng pagpalya sa gawain. Kahanay ito ng misyon sapagkat ang mensahe ng ating misyon ay kaligtasan sa pinakamasahol man na makasalanan. Yan ang mensaheng daladala ng iglesia, na ikaw, anuman ang iyong kalagayan, anuman ang iyong katatayuan sa harap ng Diyos, ikaw ay makasalanan at gaano man katindi ang iniisip mong kasalanan mo, ikaw ay inaalok ng Diyos na maligtas kay Kristo Yesus. Yan ang mensahe natin. Kayong nakikinig ngayon sa kongregasyon na ito, kayong nakikinig sa radyo, yan ang mensaheng daladala namin na ang Panginoong Diyos nang isugo niya ang kanyang anak upang magkatawang tao na buhay ng walang kasalanan, isinunod niya yung kautusan na hindi natin masunod at tinanggap niya yung parusa ng kautusan na dapat ay para sa atin upang maging kahalili ng makasalanan. At siya ang kaligtasan, yan ang mensahe natin, kaligtasan para sa makasalanan. At muli kitang inaanyayahan, lumapit ka kay Hesukristo sapagkat walang ibang tagapagligtas maliban sa Kanya. At kung yan ang mensahe natin, kaligtasan para sa pinakamasahol mang makasalanan, paano natin iiwanan ang isang kapatid na sabihin man nating pumalya, nagkasala, bumagsak? Bakit natin iiwanan? Kung yan ang mensahe natin, nakita natin kay Jonas sa nakaraan nating serye ilang buwan, matapos yung una niyang pagpalya sa panawagan ng Diyos, sinabing tinawag siya sa ikalawang pagkakataon. Ganyan ang ating Diyos. Siya ang Diyos ng ikalawang pagkakataon. He is the God of the second chance, a third chance. Kung tayo iniwanan ng Diyos sa una nating pagpalya, wala sino man sa atin dito ang magtutuloy-tuloy. Ngunit hindi tayo iniwanan ng Diyos. At ganyan dapat sa iglesia. May mga pumapalya, may mga bumabagsak. Huwag iwanan. At ito ang ipinakita sa atin ni Barnabas. Ang magsama-sama. Mas mabisang iglesia sa misyon kung saan ang pangkapatirang relasyon ay nagsusuportahan. Yan ang kailangan natin sa ating iglesia. Nagkakaisa ng direksyon. Alam niyo ba sa ating katawan, yung dugo natin ay isa lang direksyon yan. Walang nagsasalubong. Sa dami-dami ng ating mga ugat at capillaries and veins, iisang direksyon yung dugo natin. May pagkakaisa. Yan ang kailangan natin sa iglesia. Pagkakaisa, nagsusuportahan. Kaya tahang-hamon natin dito ay isama natin sa misyon natin ang pagpapanumbalik sa mga kapatid na nanghihina at nanlalamig. Huwag tayong nakatingin lang sa labas. Maaring mangyari yan sa iglesia na ang naiisip lang natin, soul winning at iligtas sa mga makasalanan. Huwag natin kalimutan yung loob. Na sa loob ay may mga nanghihina, may mga nanlalamig, may mga bumabagsak. Kinakailangan natin ang pagsusuportahan, ang pagpapanumbalik. Kailangan natin ng mga Barnabas, sons and daughters of encouragement. Sinasabi ko ba rito nagkamali si Pablo sa kanyang desisyon kay John Mark? Hindi. Ngunit hindi rin mali si Bernabe. Kailangan natin pareho ang Pablo para sa gawain ng misyon. Ngunit kailangan din natin ang Bernabe para sa relasyon ng kapatiran sa iglesia. Ngunit ang maganda nating masasabi rito ay hindi dito natapos ang pangyayaring ito. Pakinggan niyo yung sinabi ni Pablo sa kanyang huling sulat, ikalawang Timoteo, kabanatang 4, talatang 11, 2 Timothy 4:11. Ang sabi niya, sunduin mo si Marcos at isama mo sapagkat siya'y kapaki-pakinabang sa akin sa ministeryo. Ito'y ilang taon pagkatapos nitong sigalot na ito. Ngunit maraming taon pagkatapos, kinilala ngayon ni Pablo na naging kapaki-pakinabang itong si John Mark. At sinong dahilan dyan? Malaking dahilan ay si Bernabe na hindi niya iniwanan. Hindi katapusan yung minsang pumalya sa gawain. Baka ikaw ang Barnabas na maging sanhi ng isang John Mark sa iglesia. At alam niyo bang naging ambag ni John Mark sa iglesia sa buong kasaysayan sa kanya ang Gospel of Mark? Kung wala yung Barnabas, baka hindi na isulat ang Gospel of Mark. At sa paraan ng paghihiwalay na ito ni Pablo at ni Bernabe, nasabi ko nga, naging doble pa ang nagkalat ng misyon at naging mas mabilis ang pagkalat ng mensahe. Soberanong kapangyarihan ng Diyos sa kabila ng pagkakasigalot. Kapwa sila nanindigan, kapwa sila sumunod sa kanilang konsensya, ngunit sa pamamagitan nun, sila ay kinasangkapan ng Diyos. Parang ganitong-ganito ang kalawag, alam po ba ninyo? Hindi ko nauungkatin ang mga pangyayari, ngunit ang impisa niya ay masalimuot. May mga malungkot na anggulo. At noong nangyari iyon, hindi ko maipaliwanag kung bakit. Subalit, ngayon, maraming taon pagkatapos, sa susunod na linggo, isang iglesia ang itatayo sa kalawag na nagsimula sa mga malungkot na pangyayari. At ito ang ating kilalaning soberanong kamay ng Diyos. Makikita natin itong paulit-ulit din sa kasaysayan. Naisip ko yung sigalot na namagitan kay George Whitefield at John Wesley na mga dakilang mga mangangaral. Ngunit kalauna nagkasundo rin sila kapwa ginamit ng Panginoon. At si John Wesley pa nga ang nanguna sa funeral ni George Whitefield. Ang punto rito mga kapatid ay kailangan natin sa iglesia ng isang Pablo na titingin sa gawain higit sa anumang personal na interes. Kailangan natin sa iglesia ang Bernabe na sensitibo sa kapatiran kahit pa pumapalya sa gawain. At ang iglesia ay dapat na naninindigan sa pagtupad sa ating misyon at iwanan natin sa Diyos ang soberanong paraan kung paano niya ikakalat ang misyon. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, kami dumudulog sa iyo na may pagkilala na ikaw ang soberano sa lahat ng gawain ng iglesia. At may mga pagkakataon na hindi namin maipaliwanag ang mga nangyayari, kagaya ng pangyayaring ito sa Antioquia, ang pagkakasigalot sa pagitan ni Pablo at ni Bernabe. Ngunit sa pamamagitan noon ay lalo ngang naikalat ang misyon. At dito'y naway matutuhan namin na sa pagtupad namin ng misyon at paninindigan namin sa aming konsensya, maari naming iwan sa iyong soberanong kamay na maikalat ang misyon ng iglesia. Kaya't nananalangin kami, Panginoon, na gawin mo kaming iglesia na parehong may sangkap ng paninindigan ni Pablo at sangkap ng paninindigan ni Bernabe. Paninindigan na nagpapahalaga sa gawain ng higit sa personal na interes ng sino mang kapatid. Nawa nga, Panginoon, ay naroon ang aming pagtupad ng misyon at huwag naming hayaan ang personal naming interes ang maging balaki dito. May maaring tawagin sa amin sa mismong larangan ng misyon at huwag naming hayaan na magkaroon ng sagabal sa aming personal na interes. Ngunit sa nakararami sa amin, maaaring hindi sa larangan mismo ng misyon, kundi sa pagtulong dito, sa pananalangin, sa pagpapatutuo, sa pagbibigay, at sa iba't iba pang kaparaanan. Huwag nawang maging sagabal dito ang anumang personal na interes. Gayunman, bigyan mo kami ng diwa ni Bernabe na magpapahinuhod sa kapatid kahit pa pumapalya sa gawain. Kaya nga, tulungan mong makita namin ang mga katulad ni John Mark na huwag naming talikuran kung paanong si John Mark sa kanyang pagpalya ay muli mong ibinangon at siya pa ang naging may akda ng isang ebanghelyo sa aming bagong tipan. Dahil dito, Panginoon, naway gawin mong sensitibo ang bawat isa sa amin sapagkat kahanay ng aming misyon para sa makasalanan ang pagtulong sa mga nanghihinat ng lalamig na kapatiran. Kung ang mensahe namin ay kaligtasan sa pinakamasahol na makasalanan at naway mangusap ka sa mga makasalanang narito na kailangan pang tumanggap ng ebanghelyo, maging sa mga tagapakinig namin sa radyo, ilapit mo sila kay Yesu Kristo ngayon. Ngunit kahanay nito ay ang aming pag-abot sa mga kapatid na pumapalyat ng lalamig at nanghihina, sa aming paghahangad na makaabot sa mga nasa labas. Huwag naming kalimutan ang mga nasa loob ng aming iglesia. Gawin mo kaming iglesyang may Pablo, may Bernabe, tumutupad sa misyon. At ikaw ang maari naming pag-iwanan ng mga kaparaanan paano ito ikalat. Kaya't itaguyod mo ang kaharian ng iyong anak na si Yesu Kristo sa pamamagitan ng iyong iglesia. Sa pangalan ng Panginoong Yesu Kristo, ito ang aming panalangin. Amen.